come to Zion.
How blessed we are.
Tena fitahina ho antsika ny tarehampamina amin'ny velona. Raha ny alehibe nandritry ny fahasahirana raha teo karena lehibe, ny filohan'ny Tomasa S. Manson dia nianatra ny hanompo ny hafa. Matetika ny reny no mangataka azy mba hanatitra sakafo ho an'izay mpifanolo-bodirindra mila fanampiany ary manome asa atao maro ho an'ny olona tsy manatitrano ho saran'ny sakafo masaka izy. Tatia oriny fonizy efeka mbola tanora dia nampianatra ny filohan'ny Reuben Clark mba ho tsara fanahy amin'ireo manano tena ary karakara ny mahantra. Nandritry ny taona maro dia lasa hafatra velona notsoana avy tamin'ny asa fanompoana ho an'izao tontolo izao ny fanampiany olona. Fifankasitrahana amin'ny ohatra ataonao izahay ry filohan'ny Manson. Misaotra ry filohan'ny Manson. Ry rahalahy sy ranabavy, toy nolalovan'ny filohan'ny Manson dia mandalo fotoantsarotra ary toekarena ihany koa ny zanantsika. Tio rairay aman-drenitsika sy ny iray aman-dren'izy izay nianatra lesona miantoka ny ana tamin'ny alalan'ny fahasahiranana raha teokarena ny zavatra ianarantsika tsinitsiny kosa amin'izao toejavatra ianantsika izao dia afaka mitondra fitahina ho antsika sy ny taranantsika mifandimby izay mbola ho avy. Anio a dia tehiresaka amin'ireo izay nampihena ny fanahiny misafidy vokatry ny safidy tsy hampy fandiniana nataon'ny taloha. Iresaka manokana mikasika ireo safidy izay niteraka tsosa miaopanapana sy nitarika tamin'ny fiankinandoha amin'ny sakafo, amin'ny zavatra mahadomelina, amin'ny pornografia sy ireo fomba fisainana sy fitondratena hafa izay mampihena ny fahatsapahan'ny olona iray amin'ny maizy azy. Izany fihetsika diso tafahoatra rehetra izany dia mihatra amin'ny tenantsika manokana ary mampihena ny fifandraisana misy eo amin'ny fianakaviantsika. Marina fa nitsosa sasany atao mba ho an'ny fianarana hazona tsara na fianarana na fiaratsosa izay mety ilaina mba hiveloman'ny fianakaviana. Mampanahela nefa fa manao tsosa mihoatra izany isika rehefa tsy mahafe ny faniriantsika sy ny filana mampiakindoha antsika. Na ho an'ny tsosa na ny fiakinandoha dia mitovy ihany vahaolana feno fanantenana. Mila mitodika amin'ny tompo isika sy manaraka ny didiny. Tokony hiriantsika mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ny hanorany fianantsika mba hahafana miala mitsosa sy ireo faniriana hafa tsy voalanjalanja. Mivavaka fa ao anatin'ny minitra vitsivitsy ary mandritra ny fianambe dia ho totry ny fanantenana n'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika ianao ary ahita fanampiana avy amin'ny fotompampianaran'ny famerenana amin'ny loanina.
Every struggle can be for our experience and our own good. Each temptation we overcome is to strengthen us, not to destroy us. The Lord will never allow us
to suffer.
We must remember that the adversary knows us extremely well.
Fatana hoe hoaiza raha oviana ary ahoana ny fomba hakana fanahy antsika. Raha toa ka mankatoy ireo bitsiky ny fanahy masina isika dia afaka nianatra hahafantatra ny fitaka ataon'ny fahavalo. Alohan'ny havoasarika antsika ao amin'ny fakapanay dia tokony hianatra ny hiteny tsy ampiambana isika hoe makanesa ato ivoaka ry Satana. Ny fahombiazantsika dia refesina amin'ny alalan'ny hery fakapanay izay nahazonantsika fa refesina kosa ny fomba na noherantsika mpatokina izany. Mila mangataka fanampiana amin'nyraintsika any an-danitra isika ary mikatsaka ny hery amin'ny alalan'ny soro-panavotan'ny zanan'i Jesosy Kristy. Ny fahazoana izany fanampiana masina izany amin'ny zavatra ara-nofina ara-panay dia afahantsika ho tonga mpanome manana ny ampy ho an'ny tenantsika sy ny hafa. Inona no atao hoe mpanome manana ny ampy? Tompony anjaika isika rehefa amin'ny famatsiana ilain'ny tenantsika sy ny fianakaviantsika na ranofo izany na ara-panay mba hahafahany manome ampahombiazana dia mila fanampiana ny mila mampihatra ny fitsipika ny fiainana amin'ny ataontsika isika dia miana ara-pifaliana ka tsy mandany mihoatra noho izay eo ampelatanana. Faly amin'izany ananana mila amin'ny tsosa miala mitsosa, miao papana, ary mazoto manao tahiry sy mitsondry ny vodiandro merika. Rehefa miaina amin'ny ataontsika isika dia afaka hanome ho an'ny tenantsika sy ny hafa ary anaraka koa hoatsan'ny mpamonjy mba hanompoana sy hitarihana ny hafa. Rehefa mpanome manana ny ampy isika dia mitanjona ity didy fotsa ity aza mitsiriritra. Ny tontolo misy antsika dia rakotry ny fitiavan-tena. Ny akamaroantsika dia mahatsiaro fa afa-baraka, menatra noho ny tsy misy lanitra raha toa ka tsy manana ny zavatra rehetra nana ny mpifanolo-bodirindrina amintsika.
Vokatr'izany
dia lasa mitsosa isika mba hividianana zavatra tsy takatry ny fahefana mifidintsika ary zavatra toa tsy tena ilaintsika akory.
Isaky
ny manao zavatra toy izany sika dia mihamahatra ara-nofo sy ara-panahy. Manary ny ampany amin'ilay fahalalana misafidy sarobidy sy tsy voafidy vola ananantsika isika ary mametraka ny fahafana misafidy sarobidy sy tsy voafidy.
That can help each of us. These lessons, along with many other important lessons of my life, were taught to be my wife and my companion. These lessons were learned at different.
Ni lesona volantia ni anaraku funi fo hafna tofana padine sei isai artia artin na nambola fir. Mbola tao amin'ny tafika habakabaka aho tamin'izany ary tsy tafaraka izay nandritry ny krismasy. Noho ny hody aho dia nahita akanjo tsara tare teo amin'ny mpivarotra iray ary nolazaiko tamin'ny vadiko fa raha tiany ilay izy dia hovidiako. Noharamari tamin'ny efitrano fanoharana tany ilay izy. Afaka fotoana fo dia naverina ilay mpivarotra mpanampy teo amin'ny toerana isy azy ilay akanjo. Fananinona? Hoy aho nanontany any mari avy eo. Hoy izy hoe, tena tsara ilay akanjo fa saingy tsy takatsika ny vidiny. Nakasika mivantana ny foko izany teny izany. Nianarako tamin'izany fa ny teny roa izay maneho fitiavana indrindra dia ny hoe tiako ianao. Ary ny teny efatra izay tena maneho fihainana ho andro izay tiantsika dia ny hoe tsy takatry ny vidiny io. Ny lesona faharoa
for her many happy years together with us. When I asked what she thought of the coat I had in mind, she replied, penetrated my heart and mind. Where would I wear it, she sweetly said. At the time, she was a Ward Relief Society president, helping to minister to needy families. Then she taught me an unforgettable lesson. She looked me in the eyes and sweetly asked, are you buying this for me or for you?
Mbanzina tamin'ny masoko izy dia nanontany hoe ho ahy ve dia ho saify ity anty ho ahy ve ianao? Ny saintsaina izany fantaniana izao ary tonga saina fa hoe ny antony fidianana an'ilay fanomezana dia mba ho azy. Kanefa tonga sainao fa tsy dia nieritreritra loatra ny momba sy ny fianakaviako fa ny amin'ny tenako ihany ny tena betsaka. Taorian'izay dia niresaka tamin'ny mpahamatorana mikasika ny fiainana araka ny antonontonony izahay. Ny momba ny famerenana ny vidintranonay sy anampianay ny vola entina mampianatra ny zanakay. Ireo lesona roa ireo no fototry ny fiainana amin'ny antonontonony. Rehefa manoloana safidy ny vidy na ihinana na irotsaka amin'ny zavatra sy asa fanao izao tolo izao isika dia tokony hianatra hiteny hoe tsy takatsika ny vidiny na hoe takatsika ny vidiny fa tsy ilaintsika izany ary tena tsy tiantsika hananana akory.
There is an
misy fitsipika manandanja ohatr'izany koa mifandraika amin'ny relation ireo. Afaka mianatra zavatra betsaka avy amin'ny vadintsika isika. Rehefa miara-mikondosy miara-miasa isika mandritry ny filankevitry ny mpianakavy dia afaka mifanampy mba ho tonga mpanome manana ny ampy ary ampianatra ny zanantsika iaina araka ny antonony ihany koa. Ny fototry ny fiainana araka ny antonony dia lalàn'ny fahafolokarena. Ny tanjona fototry ity lalàna ity dia ny anampy antsika ampitombo finoana amin'nyray ntsika sy ny zanany lahy. Ny fahafolokarena dia manampy antsika andresy ny fanirintsika anana ny zavatra izao tolo izao ary anosika antsika anao fahafozantena ho an'ny hafa antsitrapo. Samy mandoa ny fahafolokarena antsika isika na mahantra na manan-karena ary samy andray fitahiana lehibe tokoa isika ka tsy hisy toerana andraisana izany. Ho fanampy ny fahafolokarena dia tokony ohatra isika eo amin'ny fandoavana ny fanatitra avy amin'ny fifadikanina. Izany dia farafahakely ny sarany sakafo indro mifanesy izay tsy nohanintsika indray mandeha isam-bolana ary afaka mandray anjara koa amin'ny fanomezana anampiana ny rahalahy sy anabavintsika manerana an'izao tontolo izao isika ary afaka ataontsika koa ny manao drafy mpitantanam-bola ho an'ny fianakaviana. Tokony anao filankevitry ny fianakaviana isika mba hahafahantsika mandrafitra izany. Izany dia ampianatra ny zanantsika hahafantatra ny fahasamihafiana eo amin'ny zavatra tiana sy ny zavatra ilaina ary ahay anomana diany meloa ny fomba ampiasana amin'ny tsara amin'izay fananany fianakaviana. Fony mbola kely ireo zanakaila dia nivory izahay mba anana filankevitra sy hahafantatra ny fomba ividiana ny zavatra ilain'ny tsirairay. Manontany foana hoe tena te hividy ity zavatra ity ve izahay amin'izao fotoana izao sa te hanatanteraka ilay fialantsasatra kely atsoatsy. Tamin'ny alalan'ny tsy fanomezana fahafampony tenanay tamin'ny zavatra tianay eony eo no nahafanay nahazo valosoa ny irina tokoa ary manontany teny izay hoe zavatra ilaina eo ny eo fotsiny ve sa manana manana vidiny mandrakizay ny zavatra fidinay andanim-bola. Eo amin'ny fikatsahana hiala amin'ny fahazarana mitrosa sy miankin-doa dia tokony ho tsarontsika fa ny fiankinan-doa dia fahafinaretan'ny olona araka ny nofo ary tsy mety ho afa-pona ovinanaoviana. Ny zavatra tokony ho katsahintsika nefa dia ny zavatra izay tia ny tompo homenantsika dia ny fitiavana, ny fahatokisana, ny fanantenana amin'ny ho avy sy ny antoka avy amin'ny fitiavana ary izany dia mitondra fifaliana mandrakizay ho antsika. Tsy tokony hikatsaka izay mihoatra ny sitrapon'ny ray antsika any an-danitra isika. Tokony teny tahaka ny mpanjaka lamoni ao amin'ny boky mormona isika hoe afoko ny fahotako rehetra mba hahafantarako anao. Avy eo isika dia afaka hanantona azy ary hampanantena azy fa anao izay rehetra takiana amin'izany. Amin'ny alalan'ny vavaka, ny fifadinkanina, ny fankatoavana ny didina, ny tsodranon'ny fisoronana sy ny soropanavotana no atsapantsika ny fitiavana sy ny heriny eo amin'ny fiainantsika ary andray ny fitarihany sy ny heriny ara-panahy isika amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny soropanavotan'ny tompo ihany no hahafahantsika mahazo ny fiovam-po mahery vaika ary mba hahafahantsika miova tanteraka amin'ny fihetsika izay tsy tsara ananantsika. Amin'ny fitiavako iray manontolo sy amin'ny fitiavan'ny mpamonjy no anasako anareo mba hanatona azy ary ianyny teniny manao hoe koa aza mandany vola amin'izay tsy misy vidiny na miasa amin'izay tsy mety mahafa-po. Enoy amin'ny mpahazotoana tokoa aho ary tsarovy ny teny izay efa nolazaiko ary manatona an'ilay iray masin'ny Israely ka mivokisa amin'izay tsy mety simba sady tsy mety loha. Mijoro vavolombelona ao fa ny faniriana ananana ny zavatra amin'ny zavatra tolozao dia azo resena raha tsy amin'ny alalan'ny fanatonana ny tompo. Ny fitiavantsika azy no afaka misolo ny fiankinan-do miompampana. Vonona ny anampy antsika foana izy. Aza matahotra ho izy fa ahy ianareo ary izao efa naharesy izao tontolo izao. Mijoro vavolombelona manokana ao fa amin'ny alalan'ny soropanavotana no efa nandreseny zava-drehetra. Engana isika andresy ny fankampanan'izao tontolo izao koa amin'ny fanatonana azy amin'ny alalan'ny fahatongavana ho mpanome manana ny ampiara-nofo sy ara-panahy ho an'ny tenantsika sy ny hafa. Izany vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.